Mir, ki ga v duhu Asizija pod naslovom Nihče se ne reši sam, mir in bratstvo pripravlja skupnost svetega Egidija. Predstavniki različnih verstev bodo molili na različnih lokacijah. Ekumensko molitev krščanskih cerkva bodo pripravili v Baziliki svete Marije. Sledila bo še skupna slovesnost na trgu pred mestno hišo. Medversko srečanje s pogledom uprtim v prihodnost pa je potekalo tudi v preteklih dneh. Več o tem dogodku pa sestra Meta Potočnik.
Na drugem delu sveta v Rijadu pa se je sklenil medverski forum G20, kjer so prireditelji izpostavili vlogo verskih skupnosti v obdobju koronakrize. V sklepni izjavi so zapisali: V teh težkih časih, ko koronavirus povzroča globalne gospodarske in družbene težave, bi morali politični odločevalci priznati, da pri več kot 80% svetovnega prebivalstva religija vpliva na vsakdanje življenje, pravila in odnose.
V Lizboni bo leta 2023 naslednji svetovni dan mladih. V Vatikanu so predstavili logotip, ki ga je ustvarila mlada portugalska oblikovalka. Združuje motive križa, poti, Božje Matere Marije in rožnega venca v barvah portugalske, zeleni in rdeči z dodatkom rumene. Geslo 37. svetovnega dneva mladih je vzeto iz Lukovega evangelija. Marija je vstala in se v naglici odpravila. Na današnji dan pred 17 leti se je od nas poslovil božji služabnik Anton Strle, dolgoletni profesor dogmatike na teološki fakulteti. Škofijski postopek za njegovo beatifikacijo je končan, a zaradi znanih razmer je današnja zahvalna sveta maša v ljubljanski stolnici prestavljena na ugodnejši čas. Postulator dr. Andrej Perš nam je povedal.
Predvsem to, da se zbere verodostojno gradivo, ki nudi potrebne podatke, krati pa se zberejo dokumenti, ki dokazujejo junaško stopno kreposti. Od škofa imenovani cerzorji preverjajo pravovernost v izdanih delih. Glavna vira zbranega gradiva so uradna pričevanja prič, ki so božjega služabnika poznali.
Anton Strle je imel izreden čut razlikovanja, kaj je prav in kaj narobe, zato naj se mu še posebej priporočajo vzgojitelji, teološki profesori in študenti, spovedniki in spovedanci. Nebeški oče je k sebi poklical duhovnika Franca Goca, dolgoletnega župnika župnije Kran Primskovo. Služboval je v župnijah Ribnica, Trebnje in Ljubljana Šentvid. Klaudija Jurišič je v pismo slovesa zapisala: Tako zelo vas je nagovorila življenjska zgodba blaženega Karla Akutisa, ki ste nam jo, posebej pa našim prvoobhajancem, pripovedovali in ponavljali njegove besede. Evharistija je moja avtocesta v nebesa. Nismo pa pričakovali, da se boste tako hitro na to avtocesto podali tudi vi. Slovo od pokojnega duhovnika bo jutri na pokopališču v rodnem Žužemberku.
Čez dan bo po večini sončno, pravijo vremenoslovci, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne in južne Slovenije, pihati bo začel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 18 stopinj. Jutri bo predvsem na severnem primorskem in notranjskem občasno, pa tudi v osrednji Sloveniji, zmerno do pretežno oblačno, drugod bo sončno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pod od 7 do 12, v severni Sloveniji okoli 5, najviše dnevne pa od 14 do 20 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno, v petek lahko tam pade kakšna kaplja dežja, drugod bo sončno in razmeroma toplo, še bo pihal jugozahodnik. Vreme po Sloveniji, Ljubljana oblačno 8, Maribor 9, Koper 16 stopinj, Novo mesto megla 5, Celje 6, Murska Sobota oblačno 5 stopinj, Ajdovščina 12, Idrija 10, Črnomelj megla 5, tudi Rateče 5 stopinj, Velenje in Pohorje 8 ter Kredarica jasno in 6 stopinj Celzija. Na glavni cesti Kozina-Starod promet poteka izmenično enosmerno zaradi okvare tovornega vozila pri Obrovu. Na gorenjski avtocesti bo nocoj zaprt predor Šentvid v smeri proti Ljubljani, v nočeh na četrtek in petek pa v smeri proti Karavankam od 20. do 5. ure zjutraj. Do četrtka 22. oktobra promet vsako noč med 20. in 5. skozi predor Karavanke poteka izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. 11:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Še tole obvestila imam za vas. Založba Ognjišče je izdala zgodovino župnije Kopan in spodnje Slivnice župnika Janeza Kebeta, ki je dal naslov Kopanska knjiga. Vsi prihodki od knjige so namenjeni humanitarnemu delu Petra Opeke na Madagaskarju.
Ritem srca. Festival sodobne krščanske glasbe. Letos v obliki festivalske oddaje, ki lahko prisluhnete v sredo 21. oktobra ob 20.30 na Radiu Ognjišče. Na naši spletni strani preko Facebooka in YouTubea pa si oddajo lahko tudi ogledate. Podporniki festivala so Slovenska škofovska konferenca, Zavod svetega Stanislava, Slovenska vojska in
T2, tako kot mora biti.
Pazi, zdaj bo ena zaupila.
Avtotehna Vis pripravi tvoj avto na zimo. Mega akcijska ponudba zimskih pneumatik in kar 25% popusta za premontažo in centriranje.
Če te zanima, se oglasi v Avtotehni Vis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki. Avtotehna-vis.si.
Varnost vašega doma se začne in konča pri vratih. Izberite pametno. Inoterm. Vrata nove generacije. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
Zapeljite v pisano jesen. Izberite svojo barvo. Izberite svoj Volkswagen. V jesenski ponudbi zdaj na voljo s prihrankom do 3000 evrov in bonom za zimske pneumatike. Več na Volkswagen.si.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Pozabljen dan pustim za sabo, utrip srca za hip ustavi mi strahu, utiša mi korak, odmik odstav i zlet po zraku, z rokami u žepih na oblaku. Sama proti svetu objemam ga, a nihče me ne opazi. Resnici pale skrivam, da s tabo se lovim ne nezrečenimi besedami. Resnici pale skrivam, da s tabo bi bila skajlo jutri in zatim. Vanec mečem mi sprašujem, zakaj v krogu spet potujem. Utrip srca za hit ustavi moj korak. Ti si ga opazil, resnici pale skrivam, da s tabo se lovim med nezrečenimi besedami.
11 in 10 minut, Radio Ognišče je z vami. V nadaljevanju današnjega dopoldneva boste zdaj lahko prisluhnili oddaji s podeželja.si. Jure bo gostil predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Boruta Florjančiča. Pred 12. pa še en utrinek zbližajočega se jutrišnjega ritma srca, ob 11.55 pa duhovni pomislek Gregorja Čušina.
All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I let you down. So many times I played around. And I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time's come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. And smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go.
Podeželja.si. Oddaja Zadružne zveze Slovenije. Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, posebej lepo zdrav namenjam predsedniku Zadružne zveze Slovenije, gospodu Borutu Florjančiču, ki je z nami v studiu. Dobar dan.
Dobar dan.
Tudi tokrat Zadružna zveza Slovenije prinaša tematike, ki so povezane z vsemi, tudi morda s tistimi, ki mislijo, da se jih to pač ne tiče, ampak prav gotovo delo kmeta na slovenskem, tudi delo zadružnikov je povezano z življenji vseh nas, ker bomo zdaj pri posebej prvi temi gotovo spoznali. Aktivno ste se lotili problematike zelenjadarstva, skušate na različne načine pomagati zadrugam k spodbujanju večje organizirane pridelave zelenjave, ker smo že povedali tudi v naših oddajah, je na tem področju kaj novega, kako pravzaprav, gospod Florjančič, vi gledate na to, če rečeva zelo široko, problematiko zelenjadarstva?
Ja, res, zelenjadarstvo je veliko govora, že sam sem tu z vami debatiral, ampak mislim, da vsi vemo, da osnovno gibalo razvoja zelenjadarstva bo boljša ekonomika. Zdaj pa, kaj je bilo prej, ali je bilo jajce, ali je bila kokoš, ne? Ali je bilo prej nizka cena, ali je bilo prej pač naša proizvodna struktura zelenjadarjev. Mislim, da imamo par ključnih vprašanj, skratka, zgodba o konkurenci, ki prihaja iz Evrope, iz izven Evrope, imamo res velik pritisk po ceni zelenjave, včasih tudi pomankljiva sledljivost, vemo, da v Sloveniji veljajo pravilna, ampak zelo restriktivna določila uporabe sredstev za varstvo rastlin, vemo pa tudi, da že v sami Evropski uniji imajo pridelovalci na razpolago veliko več sredstev in smo že s tem hendikepirani, skratka, potem pa vse te neki spirali manjše profitabilnosti zelenjavne proizvodne, dodamo tudi še zraven našo razdrobljenost naših kmetij, tudi slabše, bi rekel, ekološke dejavnike pridelave, smo le v nekem hladnejšem klimatu kot mediteranske države in imamo, kar bi rekel, za naše kmetijske površine nizke površine zelenjave, nekje pod 3000 hektarjev imamo tržne pridelave.
Morda bi kdo pomislil, govorite o zelenjavi, o sadju, nobene, ampak tisto, kar je oblikovano, strokovni odbor skrbi za obolje, za zelenjadarstvo in sadjarstvo, kar je treba poudariti.
Tako je, na Zadružni zvezi kot vsakem mandatu, tudi v tem seveda smo oblikovali strokovni odbor za zelenjadarstvo in sadjarstvo, zdaj ga vodi gospa, ki prihaja bolj iz zelenjadarstva, gospa Marija Mehle, zadali smo si par ključnih nalog, ki jih že izvršujemo, kot smo tudi že na zelenjavni verigi si zastavili, pridobivamo celovito količinsko in terminsko ponudbo članic Zadružne zveze po vseh vrstah zelenjave in sadja. Tako da bomo lahko tudi s tem nastopali ali do javnih razpisov, pozivali trgovce k večjem pogodbenem udejstvovanju z pač zadrugami.
Gospod Florjančič, vi prihajate iz prakse, temu se reče tako, prihajate iz svojega konca, prav vodili ste zadrugo pri vas. Kaj po vašem na terenu največja težava? Kaj vidijo tisti, ki delajo zadružno zvezo, ki delajo z državo, ki delajo z Evropo? Kaj je tu morda tisto, kar je treba najprej odpraviti, popraviti? Prav konkretno.
Mislim, če ostajam na področju zelenjave, je prav gotovo, dobro, zdaj so področja, ki imajo zelenjadarstvo dano v tradicijo. Kjer teh izkušnje pri družinah kmečkih ni, je težje upeljavati. Spravo, imaš na eni strani slabše pogoje, ni tradicije in je kar težko, recimo, že saj v mojem primeru, bilo razvijati na področju Posavje zelenjadarstvo. Imamo nekaj posameznikov, ki so uspešni, vendar nismo, v tisti največji sredini. Kolikor ni ekonomiki, nihče se ne bo odločil za neke prestope v drugo panogo, investicije, razvoj, že težko je spodbujati samega sebe, svoje naslednike, da se bo razvil. Skratka, na tem področju je treba pač postaviti neke osnovne zakonitosti. Če delaš tovarni, veš, kolikšne minimalna plača. Če predelujem zelenjavo, hočem vedeti, kaj bo tisto minimalno, kar bom iztržil, skratka, s tem minimalnim bom mogel pokriti svoje delo, investicije in tako naprej.
In Zadružna zveza že izvaja številne aktivnosti prav na omenjenih področjih, natančneje o njih v nadaljevanju, v drugem delu naše današnje oddaje, poznaje pa se bomo dotaknili še javnega razpisa za spodbujanje povezovanja in mednarodnega dne kmečkih žena, ki je za nami. Ostanite v naši družbi.
razumem tega, če to volja je Boga, ali le usoda se igra. Ko ljubezen ti pokaže, ti o sreči večni laže, a nikoli tja te ne spusti. Zdaj odrasla sva oba, a čutim ko takrat, ko si rekel mi, imam te rad. Na dvorišču stare hiše, čas spominov ne izbriše in čudeža, ki v srcu se zgodi. Dva koraka, le dva koraka, kratka dva koraka naju ločita. Zdi se, da sva pred vrati raja, brata pa zaklenjena. Dva koraka. A sva vedela, da sva več kot le prijatelja. Iščeva se kot kresnici, izgubljeni polovici, ki le skupaj cela duša sta. Dva koraka, le dva koraka, kratka dva.
V programu Radija Ognjišče poslušate oddajo spodeželje.si, gostimo pa predsednika Zadružne zveze Slovenije Boruta Florjančiča. Pogovarjamo se o oddaji, ki nastaja v sodelovanju z Zadružno zvezo. Zadružna zveza, rekli smo že prej, ko smo govorili na splošno o problematiki zelenjadarstva, že izvaja številne aktivnosti na področju zelenjadarstva, sadjarstva. Kaj je trenutno najbolj vroč kosten, gospod Zajatič?
No, malo smo uspeli ta kosten ohladiti, bilo je pač v tem PKP3 spodbuda glede postavitev rastlinjakov. Žal ni bilo enotno tolmačeno po občinah in pri pač teh akterjih, ki določajo pravila za gradnjo. Pozvali smo ministrstvo, ki se je hitro odzvalo, tako da je bilo pojasnjeno, kakšno pravilno tolmačenje, ne bi šel v samo tehnikalije tega. Hkrati pa smo ravno na pobudo Zadružne zveze dosegli da se podaljša ta razpis iz PKP 3 do konca leta 2021, tako da bojo imeli tisti predelovalci, ki želijo postaviti rastlinjake, več časa, da to naredijo.
Marsikaj seveda s povedanim, česar smo se danes dotaknili, je povezano tudi širšim pogledom z evropskim, z mehanizmom Next Gen, recimo naslednja nova generacija, tudi o njej sva že govorila, kaj konkretno na področju zelenjadarstva pripravlja, svetuje.
No, mislim, da je ključno, da se pove, Zadružna zveza je, ko je dobila dovolj sebinske podatke, kako se lotiti tega projekta, se pravi po koronskega okrevanja, Next Gen imenovanega, smo se lotili zbiranja informacij o investicijah, želje, potrebe članic naših. Tu je obsežen dokument, ki je v fazi priprave. Tu smo pač potegnili skupaj, da je nekje 7 zadrug želi iti v investicije na področju zelenjadarstva, bodi si za hladilnice, skladišča, tovorna vozila, sortirne, pakirne linije in tako naprej. Skratka, mislim, da je ključno, da tu sprejmemo, da morajo biti te zadeve dejansko strateške, da ne gre zgolj za neke olepšave, izboljšave obstoječega, ampak premiki naprej tudi v načinu poslovanja ali povezovanju, bolj zelenem, bolj digitalnem poslovanju, tako da nekako res dajemo, predajamo potem to novo obliko poslovanja objekta, bi rekel, našim zanamcem, tako da lahko rečem, da smo se strateško odločili.
In če v tem delu pogovora končava še slovenskim projektom z našim pogledom na reševanje težav zelenja javna veriga, vem, da z vaša zveza aktivno sodeluje v njej. Kako močna je, kako povezuje, kako aktivno išče rešitve po vaše?
No, vsak člen v zelenjavni verigi mora izpostaviti svoje potrebe. Mi, kot sem že prej povedal, se pripravljamo z celostnim pogledom, kaj in kdaj pridelujemo. Želimo nagovoriti, pozvati trgovce ali pa ostale deležnike, da skledejo z našimi zadrugami zavezujoče terminske in tudi cenovne pogodbe, da bojo tudi zadruge lažje ali pa čvrste lahko postavljale pogodbe do svojih dobaviteljev.
Ko ste rekli, da vsak naredi svoje v tem mozaiku, kaj po vaše lahko naredi kupec, potrošnik?
Ja, kupec, potrošnik, mislim, da že, da če gledamo 10-20 let nazaj, sigurno smo se kupci izoblikovali in postojimo pred stojnico zelenjavo v trgovskih centrih, pogledamo, skratka, da naša izbira potuje proti tistemu, kar poznamo, domače, sveže, lokalno, z manj kilometri. In mislim, da smo na pravi poti, ni pa to, kot nekateri pričakujejo, to se bo čez noč zgodilo, izbrana, ko vas še ne prinaša. Mislim, da tudi v Avstriji pred 20-25 leti niso imeli tega zavedanja, kot ga imajo danes. Jaz mislim, da se moramo vsi vsak na svojem koncu potruditi, mi na strani predelovalcev, da dostavljamo kvalitetno, svežo hrano, zelenjavo v tem primeru, kupec, da izbira svoje, trgovca pa pozivam na zmernost pri maržah, na kvalitetne, poštene pogodbe in mislim, da bomo čez nekaj let na drugih procentih samo skrbe.
Naj bo res tako. V našem studiu gostimo Boruta Florjančiča, predsednika Zadružne zveze Slovenije, v nadaljevanju o javnem razpisu za spodbujanje povezovanja. Takoj po glasbi.
Zdaj poslušaj, da ti povem, daj dovolj, saj da začnem pod preprogo dolgo skrito. Mehko vato se zavito in ne boj se, manj se pozna, kada resnica laž potrta. Madeš se izbrati da in ni poguma bre. Ako sebi nosi ime,
strašno, strast ubijuje. Mostove zruši vse, ni poguma, ne strahu. Bitva sva, ko dan i noć, reka brez jesu, brez tici u oči, pokleva brez strahu. Brez tici u oči, pokleva brez strahu.
V naših oddajah, ki jih pripravljamo v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije, se dotikamo najpogosteje, povsem slišali ste v prvih dveh delih, takih življenjskih vprašanj, ki so se že na videz zdi res povezane z vsemi nami, včasih pa tudi stvari, ki so tukaj, bi lahko rekli, iz polja birokratskega. Objavljen je javni razpis za spodbujanje povezovanja, ampak to birokratsko seveda zveni tako oddaleč, ko človek pogleda k vsebini, vidi, da je res povezana z zadrugami, slovenskim kmetom, tudi slovenskim potrošnikom. Za kakšen javni razpis, gospod Florjančič, gre, koliko časa še imajo, kakšen je bil odziv že doslej?
No, gre že kar tretji javni razpis pobude za ustanovljanje skupin in organizacije proizvajalcev. Več kot 500 000 evrov je na voljo iz programa PRP. Razpis je odprt od 2. novembra do 22. decembra. Mislim, da določena kmetijska javnost kar že nekaj pozna iz teh področij, se pravi skupin proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, ampak mislim, da je prav, da povemo, kaj so ključne priložnosti.
To je razpis slovenskega ministrstva.
To je razpis slovenskega ministrstva iz programa razvoja podeželja. Pri skupinah proizvajalcev gre predvsem za povezavo primarnih proizvajalcev, da se ustvarijo, bi rekel, skupni tehnološki pristopi v prireji, predelavi in tako naprej, da prihaja do dviga kakovosti predelkov, skratka, da se oblikuje blagovne znamke, skratka, s tem večja prepoznavnost pri kupcih, da nastopamo skupno, tržimo skupno, promoviramo skupno, s tem povečamo neko moč do naših, se pravi, partnerjev v tej trgovinski verigi. Na koncu konco prihaja pač zaradi povezovanja tudi stroškovne učinkovitosti, vse od proizvodnje pa do prodaje in promocije.
Govorite, gospod Florjančič, o povezovanju zadrug.
Predelovalcev znotraj zadrug. Ne, mi želimo vzpostaviti zadruga kot skupina proizvajalcev. Mislim, da zadruga ima vso to čvrsto in zdravo osnovo, se pravi poslovnih procesov, da sama prevzame vlogo ali skupine proizvajalcev ali organizacije proizvajalcev. Imamo že nekje 4 primere v Sloveniji, mogoče tudi več, 4 sam poznam. No. Na področju zelenjave sta 2 primera, se pravi Kaze Agrarja Koper in pa Sloga Kran, ki ima Sloga Kran ima poleg zelenjave tudi skupino proizvajalcev za krompir. In pa na področju mlekarstva imamo 2 organizacije proizvajalcev, to je Mlekop, to je združenje, ki deluje na Gorenjskem, seveda širše, in pa Mlekarska zadruga Ptuj, skratka.
In kako se obnesejo primeri?
Jaz mislim, da v teh začetnih fazah se prav gotovo spodbudno. Mislim, da to pač pravi pokazatelj, da ni skupina proizvajalcev ali pa organizacija proizvajalcev nek bav. Mislim pa, da je zadruge ga moramo znati usmeriti, da bo ohranjal in vzela ta oblika zadružništvo kot osnovo in obliko poslovanja tudi v bodoče.
Tako bom Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije.
Ali ne, le naprej se jim mudi,
svih je srci za njim, glej saj si žizri. Ži imaš ženu, sina diklico, vse bolj čas hiti iz njim skrbi.
V nadaljevanju, pravzaprav v sklepu današnje oddaje spodeželja.si, pa bi radi še voščili, segli v roko, se zahvalili, kajti za nami je Mednarodni dan kmečkih žena. Resolucija je bila sprejeta v decembru leta 2007 strani Generalne skupščine, 15. oktober je torej postal Mednarodni dan kmečkih žena. Lahko je to samo nekaj prijaznega, takole, nadaljavo slišati, lahko pa tudi seveda veliko več. Kako take pobude, take mednarodne dni, gospod Borut Florjančič, razumete vi?
Jaz mislim, da je predvsem to čas, ko se zahvalimo našim kmečkim ženam, ki je resnično veliko, ki so veliko pridonesle k samem razvoju kmetij. Vemo, kaj kmetija pomeni. Te naše žene so skrbele za kmetijo, spodbujale otroke k šolanju, bile čvrst steber in dostikrat tudi vodja kmetij. V Sloveniji imamo 9% kmetij, kjer imajo, ker kmetijsko gospodarstvo vodijo ženske. Mislim, da je to spodbudno, vendar mislim, da je prav, da nekako tudi kot v podjetništvu, da se tudi na tem področju premakne. Kmečka ženska je resnično steber razvoja podeželja, vendar se moramo pa hkrati zavedati, da nekaj je, kakšno je stanje v Sloveniji, to je le svetovni dan, globalni dan, vemo pa, da kmečka ženska v nekem tretjem svetu predstavlja pa čist neko drugo vlogo, življenjske razmere tam so izrazito težavne, še da ne rečem krute. Ženske deklice tam igrajo vlogo pač te fizične sile v gospodinstvih, v deželah, posebej opozarjajo, kjer ni vodovodov, 80% žensk skrbi za prenašanje vode, kar mogoče se babice spomnijo včasih, da se koliko bo treba fizičnega dela vodo prenašati, skoriti in tako naprej, vendar so, globalno gledamo, smo še kar v nekje prejšnjih časih, mislim, da se moramo mi, ki živimo v razviti ekonomiji, civilizaciji, z gospodarskimi in še posebej podaril z moralnimi, etičnimi normami, da se moramo zavedati tudi naše odgovornosti in da smo voljni preskočiti na pomoč v bilo kakšnih oblikah tudi tem našem tretjem svetu, ki ga predosti, kot označimo kot neko težavo, vendar je enostavno prevelika prepletenost čez vsa zgodovinska obdobja, da bi vse te dogodke zdaj označili kot težavo, ki se dogaja nekomu drugemu.
No in s tem globalnim pogledom potem razumemo, zakaj je v dokumentu zapisano, da čeprav kmetice predstavljajo hrbtenico mnogih skupnosti, se še vedno soočajo z ovirami, ki jim preprečujejo razvijanje njihovih potencialov in potem tak trden razmislek o podnebnih spremembah, tako iz našega zornega kota bi človek ob takem mednarodnem dnevu pričakoval kakšno drugačno besedo, ampak ja, to je res pogled na svet in na vso to našo različnost in na marsikaj, kar se v mnogih deželah še niti premaknene. Pri nas pa, verjetno, gospod Forjančič, tudi so stvari, ki jih lahko spravimo na bolje, pa z eno pravo spodbudo spremenimo.
Jaz mislim, da smo, da so koraki bili odločilni že vsa ta desetletja, ko gledamo, kaj se je zgodilo, pa širše, ne samo na področju žensk v kmetijstvu, kam je podeželje odpotovalo, vasi so urejeno, stavbe so urejene, bivanski pogoji so drastično izboljšani že napram 30-40 let nazaj. Stabilnost takega poslovanja je veliko večja, skratka tudi neka marginalnost, ekonomska odrinjenost je zmanjšana, vendar smo pač ljudje taki, da želimo na boljše in prav je tako. No.
Sicer pa, če še enkrat končamo s pogledom na svet, več kot 2/3 kmečkih žensk za svoje delo ne prejema neposrednega plačila. Več kot 2/3 delajo kot pomagači družinskim članom in tudi zato je ta dan kmečkih žena mednarodni dan. Gospod Forjančič, hvala lepa za obisko studiju danes. Vse dobro do prihodnega srečanja, izzivov je veliko, tudi čas, v katerem smo znova v razglašeni epidemiji, bo spet postavljal nove prepreke, ki jih bo treba prestopiti o tem, kaj vse je tudi pred zadružno zvezo v najnem, morda naslednjem srečanju. Hvala za današnji pogovor.
Hvala tudi vam.
Poslušali ste oddajo spodeželja.si, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije.
Letošnji festival Ritem srca bo v obliki festivalske oddaje, v kateri bo 6 izvajalcev predstavilo 6 novih pesmi.
Med njimi bo tudi Angelika s pesmijo Blizu, psalem 34. Blizu je naš Gospod, On rešuje, varuje, nihče od teh, ki se njemu zatekajo, pozabljeno stal ne bo.
V sredo, 21. oktobra ob 20.30 na valovih Radija Ognišče ter tudi v video obliki na Facebook profilu, na YouTube kanalu ali na spletni strani Radija Ognišče.
Stayed there forever.
sveže in ekološko. Vaše perilo si zasluži najboljše.
Perite učinkovito in ekološko. Nana, navdih narave. Večna nanazivljenje.si.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Radio Ognišče.
Prek satelita Eutelsat 16 stopinj vzhodno.
Ritem srca. Festival sodobne krščanske glasbe. Letos v obliki festivalske oddaje, ki lahko prisluhnete v sredo 21. oktobra ob 20.30 na Radiu Ognišče. Na naši spletni strani preko Facebooka in YouTubea pa si oddajo lahko tudi ogledate. Podporniki festivala so Slovenska škofovska konferenca, Zavod svetega Stanislava, Slovenska vojska in
te dva, tako kot mora biti.
V stiski ali dvomu je najboljši odgovor pogovor. Tom, telefon za otroke in mladostnike. Vsak dan od 12. do 20. ure na brezplačni in anonimni številki 116 111.
Radio Ognišče.
V cerkvenici in ložu na frekvenci 94,8 MHz.
Zdrav!
Duhovni pomislek.
Torek, 20. oktober. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel čuječe. Resnično povem vam, opasal se bo in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. Luka, 12. poglavje, 37. vrstica. Ta Jezusov stavek nas zlahka zavede, da od Boga pričakujemo plačilo, češ, vse življenje sem ti služil, zdaj pa mi povrni. Ko da nam je Bog kaj dolžan. Pomislimo si skupaj na odlomek, ko Jezus prav tako govori o gospodarju in služabniku in pravi, se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar je ukazano. Ne dvomim, da bo Bog svojim zvestim in čuječim služabnikom povrnil in jim stregel, a le tistim, ki so služili iz ljubezni in dolžnosti brez preračunljive misli na plačilo. Bog, ki presoja misli in vzgibe srca, bo že znal razločiti zrnje od plev oziroma ljulko od pšenice. In ne pozabite, da je Jezus svojim učencem pri zadnji večerji rekel tudi, ne imenujem vas več služabnike, vas sem imenoval prijatelje.
Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.
Please.